Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар ағайын. 1979 жылы 24 желтоқсанда Совет одағы Ауғанстанға әскер кіргізді. Совет-Ауған соғысы басталды. Содан бері босаған Ауған халқының тоз-тозы шықты. Солардың арасында этникалық қазақтар да бар еді. Олар Совет одағындағы коллективтендіру, ашаршылық және қуғын-сүргін кезінде осы елді паналады. Қазақстанда орыстар басып алды дегенде естіп, әкеміз Ауғанстанға ауса, ал біз Ауғанстанда орыстар басып алған кезде тағы да босып кеттік дейді азаттық кейіпкері. Бүгінгі эпизодта Ауғанстаннан Еуропа, Америкаға ауған эмигрант қазақ әйелінің тағдыры мен дәл бүгінгі Ауғанстанда өмір сүріп жатқан қазақ диаспорасының ахуалы баяндалады. Дәл дегенде бекер айтып отырған жоқпын. Бір апта бұрын ғана Ауғанстаннан оралған қазақстандық шығыстанушы Жомарт Жеңісұлымен сұхбаттастық. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Менің әкем 1929 жылы Шаяндан Мазары Шәріпке атам келіскен. Енді әкем болса 4 жыл бұрын қайтыс болды. Үлкен арманымыздан Қазақстанға өз ата жұртымызға барайық деп. Жеті атамыз, жеті адам, жеті ұрпақты білеміз біз. Сөйтіп Қазақстаннан болса Шаяндан шығып, Шаяндан Бесқала, Қонақожалы, Қоңырат, Байрамалтажин деген жерден Ауғанстанға ауысып келген 1929 жылы.
Мазари Шарифте ғұмыр кешіп жатқан Асан Асадолла есімді этникалық қазақ өз әулетінің тарихын осылай тарқатып отыр. Оған сәлден соң кеңінен тоқталамыз. Алдымен мына жайды айта кетсек. Азаттық радиосы қазақ бөлімінде 28 жыл қызмет атқарып, арасында оған басшылық қылған Хасен Оралтайдың ұлттық академиялық кітапханадағы жеке қорында шетел қазақтарына арналған бумалар жеткілікті. Онда биыл қызмет көрсетіп жатқанына 70 жыл болған Азаттық радиосының эфирінен берілген хабарлардың жазбасы жинақталған. Советтік Қазақстан қазақтары, Шығыс Түркістан қазақтары, Еуропа мен басқа елдегі қазақтар туралы бұл хабарларда олардың тұрмыс-тіршілік мәдениеттері жайында айтылады. Хасен Оралтайдың жеке қорында сақталған Азаттықтың мұрағатынан мына бір хабардың жазбасы назарымызды аудартты. Совет одағы 1979 жылы Ауғанстанға әскер кіргізгеннен кейін әзірленіп эфирге ұсынылған бұл хабар мынандай қызықты хикаядан тұрады. Алдымен соны тыңдап алсақ, бұл хабарды сол кезде Мюнхен студиясы үшін әзірлеген Нұркамал Пынар. Оны қазір Алматы студиясының қайта оқып беретін әріптесім Мәншүк Асаутай.
Батыс Германияның Мюнхен қаласында 1972 жылы халықаралық олимпиада ойындары өткізілген алаңда қыдырып жүрген ұзын бойлы ақ құба кексе әйел өзін әлгіннен бері бақылап тұрған бір топ туысын байқамаған-ды. Әйел оларды бағанадан бері көргенімен қазақтар деп әсте ойламаған. Алайда 1949 жылдың соңғы шенінде Қытайда коммунистік жүйе орнай бастаған соң, байырғы Шығыс Түркістанның Алтай-Тарбағатай өңірінен қашқан осынау кісілер де әлгі жалғыз жүрген кексе әйелдің өз туыстары еді. Бейтаныс әйелмен оған қарап отырған осынау топты солардың ішінде жас баланың нағыз қазақшамен «апа, бергел» деп өз шешесіне айқайлауы таныстырған еді. апа бергел деген жас баланың даусын естіген жалғыз әйел, қарағым-ай, қазақсыңдар ма деп көзіне жас алды. Күтпеген жерден бір қазақ әйелмен кездескен әлгі балалы үйші де қайдан жүрсіз, өзіңіз де қазақпысыз деп қаумалап әкеткенді. Жалғыз жүрген әйел әлгі топтың нағыз қазақтар екеніне көз жеткеннен кейін егіле жылай отырып басынан өткен осынау күйінішті кезеңдерді бұлайша түсіндіруге кірісті. Қарақтарым, мен де қазақпын ғой. Мен осы жерге Ауғанстаннан келіп тұрмын. Осында келіп, неміс үкіметінен саяси баспана сұрағанымызға 2-3 ай болды. Біздің еліміз Ауғанстанды тағы да орыстар келіп басып алғанды. Тағы да деп тұрғаным, біз баяғыда осы орыстар басып кіргеннен кейін 1929 жылы Қазақстаннан қашып Ауғанстанды паналадық. Енді міне тағы сол орыстардан қашып осында келдік. Біз Қазақстаннан қашқан кезде мен 5-6 жастағы бала екем. Ауғанстанға келгеннен кейін алдымен әкем өліпті, кейін шешем қайтыс болды, сөйтіп жетім балалар көрінгеннің қолында кеттік. Мен асырап алған ауғанстандық жергілікті бір қолбасыға апарып, тоқалдыққа берді. Сонда жүріп, 7 балалы болдым. Ерім Ауғанстанның ақ сүйектерінен екен. Ол да дәрежесі көтеріліп, генерал болды. Атым Әсия, әкемнің аты Салдарбек. Оның әкесі Сыдық. Ағайындарымыздың айтуына қарағанда, біз қазақтың ұлы жүзіне жататын руларынан жалайыр боламыз. Ерімнің аты генерал Мұхаммед Ислам. Ол кісі бірнеше жыл алдын ажалы жетіп өлді. Ал балаларым болса, деп жалғастырды Ауғанстаннан қашып шыққан қазақ әйелі ер жетті. Үлкен қызымның аты Айша. Оның ері Ауғанстанның Үндістан астанасы Жаңа Дели қаласындағы бас елшілігінде істейтін дипломат еді. Ол Ауғанстанға орыстар басып кіргеннен кейін өз қызметін тастап Америкаға кетті. Екінші қызымның аты Әмина. Оның ері де Нью-Йоркте Ауғанстан елшілігінде қызмет атқаратын дипломат еді. Ол да орыстардың Ауғанстанға келуімен байланысты өз жұмысын тастап Америка үкіметінен саяси баспана сұрады. Үшінші қызымның аты Рона. Оның ері Ауғанстан әскер академиясында оқытушы және қолбасы болатын. Қазір Франкфурт маңында бір жерде тұрады. Батыс Германия үкіметінен саяси баспана алды. Ол кезінде Мәскеуде және Түркияда әскер академияда оқыған. Екі балам ер жетпестен өлген. Ал екі ұлымның бірі болса, Ауғанстан кадет мектебінің студенті болатын, ол да және басқа ұлымда осында. Осы Мюнхен қаласында тұрамыз. Мақсатымыз осында аялдап тұрып, Америкадағы қыздарымның жанына жету. Қазақтың ұлы жүзінің жалайыр руынан шыққан тағдырдың айдауы бойынша 5-6 жасында Қазақстанды орыстар басып алды деп Ауғанстанға қашқан ел құрамында болған Әсия Салдарбек қызымен орта жүздің керей руынан шығып, Қытайда коммунистік жүйе орнаған соң Үндістан арқылы Түркияға келіп орналасып, енді Батыс Германияда тұратын әлгі үйші Құбажонда көшіп келе жатып, қауышқан екелдей болып, нағыз туыстарша шүркелесіп кетті. Кешікпей-ақ Әсия Салдарбек қызына Халықаралық құтқару комитеті арқылы Ақшқа қоныс аударып, сондағы қыздарымен жиендеріне қауышу мүмкіндігі берілгені белгілі болды. Сөйтіп 5-6 жасында Қазақстанды орыстар басып алды деп Ауғанстанды паналаған Әсия апай енді Ауғанстанды орыстар басып кірді деп Батыс Еуропаға келіп, содан Атлантиканың арғы жағына бірақ тартқалы отыр.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Әлгінде тыңдағандарыңыз 1979 жылы басталған Совет Ауған соғысы кезінде Еуропа мен Америкаға басып алған иммигрант қазақ әйелінің хикаясы болды. Әке-шешесі Советтік Қазақстаннан Ауғанстанға барып, жастай жетім қалған Әсия Салдарбек қызының тағдыры аянышты. Енді оның өзі Совет одағы Ауғанстанға әскер енгізген соң жылы орнын суытып, басқа елге бой тасалауға мәжбүр. Енді қазіргі Ауғанстандағы ахуал қалай? Дұрысы, сондағы қазақтардың жағдайы қалай? Бұл туралы биыл 2023 жылдың 16-23 желтоқсаны аралығында Ауғанстан солтүстігіне сапарлап келген шығыстанушы Жомарт Жеңісұлын сөзге тарттық. Ауған қазақтары қай аймақтарда орналасқан? Сіздер қай жерлерде болдыңыздар? Не көрдіңіздер? Кімді көрдіңіздер?
Біз 90 айының 16 күні шықтық. Сөйтіп 17 күні Өзбекстан шекарасы арқылы өтіп, Тәжікстанға келіп, 17 күні таңертең Тәжік Ауған шекарасынан өттік. Сөйтіп Ауғанстанның солтүстік провинцияларына, Құндыз қаласы арқылы мына Балық провинциясына келдік. Балық провинциясының орталығы Мазар-и-Шариф қаласы екен. Облыс орталығы, провинция орталығы. Сол жерде Мазар-и-Шариф, Саманған қалаларында соның маңайында ауылдарда болдық. Енді уақыттың тығыздығына байланысты біз мынау тек солтүстік аймақтарды ғана қарап шықтық, бірақ сол жердегі адамдардың басқаларының айтуынша мына Ауғанстанның басқа қалаларында да бір екі семьядан бар дейді қазақтар.
Яғни тарыдай шашылып кеткен.
Тарыдай шашылып кеткен. Одан кейін көбісі сауатсыз өзінің тегін арғы жеті атасын білмейді, тек жалпы руын ғана біледі. Бірақ өзінің жеті атасын білетін, нақты тегін білетін, Қазақстаннан қай аймақтан қашан келген білетін қазақтарды кездестірдік. Олар соңғы 20-ші ғасырдың басында біздегі саяси науқандарға байланысты коллективтендіру, ашаршылық соған байланысты.
Олар қай жерде тұрады екен, қанша адам шамамен?
Менің өзіміздің кездестіргеніміз ондайлардан мына кіші жүзден әлімұлының ішінде кете руынан бір 4-5 семьяны кездестірдік. Одан кейін Қоңыраттың Алғи, Ноғай және Саңғыл руларын кездестірдік. Одан кейін Дулаттың Оймалық руынан 4-5 семья кездестірдік. Бірақ солардың семьяларының барлығын емес, солардың ақсақалдарымен ғана сөйлестік. Ақсақалдармен де қонақта болдық. Сөйтіп пысықтап олардың жаңағы жеті атасын, барлығын қай жерден келгенін анықтап сұрадық. Мысалы Оймалықтар, Дулаттар. Олар Шаяннан келгенбіз дейді. Ашаршылық жылдары.
Иә, сол Шаянның барлық деген бір адамның видеосын жарлағансыз, иә?
Шаяннан келдім деген
адам. Сол кісінің осы жерде бір даусын тыңдап алайық.
Мені бірінші ұрғым болса Дулат.
Дулат.
Дулат ішінде Оймауыт.
Оймауыт.
Ұлы жүз қазақ болады, ұлтым қазақ. Менің әкем 1929 жылы Шаяндан Мазар-и-Шарипке атам келіскен. Енді әкем болса 4 жыл бұрын қайтыс болды. Үлкен арманымыз Қазақстанға өз ата жұртымызға барайық деп. Сөйтіп, менің болса жеті атамын білемін. Атамның аты Әмір Мұхаммед, оның әкесінің аты Халық Берді, оның әкесінің аты Әулия Хан, Әулия Құл, оның әкесінің аты Нұралы, Нұралының әкесі Хайтәлі, Хайтәлінің әкесінің аты Мұрат, Мұраттың әкесінің аты Барат. Жеті атамын, жеті атам, жеті ұрпақты білеміз біз. Сөйтіп, Қазақстаннан болса Шаяндан шығып, Шаяндан Бесқала, Қонақожалы, Қоңырат, Байрамантажин деген жерден Ауғанстанға ауысып келген 1929 жылы. Әулияқұл деген атамыздың әкесі Байшыбек ұстап, Апағайсаның кездерінде
жоқ. Байшыбектері?
Иә. Сөйтіп, бәрі тарихымызды әкеміздің үйреніп қалғанбыз. Көнекөз қариялардың бәрісін естіп қалғанбыз.
Сұрастырып көрдім, Шаянда қазір оймалықтар жоқ та, Сарағашта көбісі. Одан кейін Сайрамда оймалықтар. Мен ойлап отырғаным, бұрын көшпелінде өмір сүрдік қой. Сол кезде олар жаз жайлау сол Шаян жақта болып, қыста күн суыған кезде сол Сайрам Сарағаш жаққа келген шығар деп мен өзім ойлап отырмын. Бірақ ана кісінің айтуынша Шаяннан келдім дейді. Бірақ Шаянда қазір оймалықтар жоқ.
Жалпы болған ба ол жерде?
Осы мәселелерді сол оймалықтың ақсақалдары бар, басқалар бар, солармен сөйлесіп анықтаймыз құдай қаласа. Ал дәл қазір олардың енді менің өзім пайымша енді бұрын қазақтар көшпенді өмір сүрді ғой коллективтендірудің алдында. Сол кезде олар жаңағы дәл сол жайлауда жүрген кезінде көшті ма деп ойлаймын да, неге қарай. Өзбекстан, Ауғанстан тарапына қарай. Өйткені дәл қазір Шаянда аймалықтар емес, басқа рулар тұрып жатыр да. Оймалықтар мына неде оңтүстік Түркістан облысының оңтүстік аудандарында тұрып жатыр. Өзін барып сұрастырып нақты білген руым ол Қоңыраттың ішінде Саңғыл деген ру бар. Сол Саңғылдар өзі бөлінеді. Ақсай, Самай, Қошқар деген сияқты. Өздерін Саңғылдарымыз деп айтады, бірақ фамилиялары Сами да. Сосын бұл Сами деген қайдан алды деп ойлап бір кезде оны шешім тапты. Жаңағы Саңғылдың ішінде Самай болып бөлінеді ғой. Сол Самайлар екен да. Олар сол Түркістан облысынан көшіп кеткен екен. Және олар нақты қазіргі Түркістан облысы Созақ ауданы Сызған ауылында тұрады Самайлар. Сол жылдары біздің ауылдан да көшіп кеткен де, оңтүстікке қарай Ауғанстан шекарасына дейін барған, Тәжікстанға дейін. Кейін 50-ші жылдары әбден саяси науқандар бітіп, Сталин қайтыс болғаннан кейін олар ақырындап қайтадан Тәжікстаннан Өзбекстанға, Өзбекстаннан елге қайтқандар барды. Нақты да әулеттер бар біздің. Өзімде Түркістан облысынан болам, сол жерге сондай әулеттер барды. Ал бұл кісілер менің ойымша сол қайтпай қалғанда сол жақта қалған. Бірақ қайтқандар болған мақтылады, мен атын атап түсіндіре аламын. Қазіргі кедергі олардың келуіне әрине ол таза қағаз басылу жұмыстар. Ең бірінші комиссия құрылу керек. Мен Ауғанстандағы елші Есенгелді Мырзаның есімін оқыдым интервьюін. Сонда ол кісі айтты, мен деп комиссия құрылу керек деп. Ол комиссия ішінде де құрылу керек. Үлкен комиссия ұзақ уақыт жұмыс істеу керек. Сөйтіп нақты анықтап олардың кім екенін, елге қайтатын адамдардың нақты тізімін жасап, елмен елдегі туысқандарымен тексеріп көріп, егер де олар иә осындай біздің мынандай бізде қазақтарда шежіре бар ғой, сол шежіре бойынша мына ата үзіліп қалған осылар кезінде кетті деп көз жасып қалдық дегендер болса анықтап, жаңағы лингвистикалық тексеру жүргізіп, сөйтіп оларды елге қайтаруға әбден болады деп ойлаймын. Олар
иә алдыңғы бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз, мысалы үшін этнографтардан құрылған топ болу керек комиссия құрамында, сонда жұмыстың жүруі де жеңілдейді деген сияқты. Бәрі жаңағы осы айтылып отырған кешенді шараларға кеп тіреледі ғой. Ал енді бұлардың қазіргі мына мәдени этнографиялық ахуалы қалай екен?
Антропологиялық жағынан алған кезде, антропологиялық, олардың бәрі қазақтарға ұқсайды. Қазақтарға ұқсайды. Мына оңтүстік сібір монголоидтық нәсілдің оңтүстік сібір типінің көбісі. Бірақ тілдік тұрғыдан келген кезде барлығы өзбек тілінде сөйлейді. Бірақ мына қазаққа тән рулар бар ғой, мына қыпшақтар, қаңлылар, басқа да қазақтың рулары, ашамайлы дейді, кіші жүздің рулары, ұлы жүздің рулары, басқалар, орта жүздің рулары, барлығы олар мына өзбек тілінің қыпшақ диалектісінде сөйлейді, яғни идің орнына жыны пайдаланады. Одан кейінгі ерекшелігі менталитетте аздап ерекшелік бар. Көбісі әлі қосарлы шаруашылықпен айналысады, көшпенділікпен, мал шаруашылығымен және егіншілікпен. Мал шаруашылығының қыр сырын әбден қаныққан. Мал бордақылау, мал жаю, жылқы асырау.
Дәстүрлі шаруашылық.
Соның мал шаруашылығының барлық біз қазақ білетін қыр сырының бәрін меңгерген. Сондықтан оларда көшпенділіктің ізі бар, менталитетте де бар. Қонақжайлылық. Одан кейін аңғалдық, одан кейін тағы да не бар екен. Сондай біздің
қазақ енді мына білім дәрежесіне байланысты бір меңзеу айтып қалдыңыз иә, сосын мына сіз әуелде жариялаған фотолардың ішінде мынандай бір суретті көріп қалдық. Жаңағы Германия ашып берген қазақ мектебі ме, егер мен дұрыс айтпасам түзерсіз, жағы немесе сол Германияның көмегімен ашылған қазақ махалладағы мектеп пе, сондай бір көмектер кезінде болған сияқты, егер дұрыс түсінсек.
Мына Германияның көмегімен мектеп салып берген, мына жаңағы қазақ деп отқаныңыз, ол мына таудың ішінде бір ауыл округі деп айтуға болады. Екі үш қышлақ бірігіп бір ауыл болып отыр, сол ауылдың аты Қазақлы деп аталады. Қазақлы.
Қазақлы.
Ол жердегілердің бәрінің фамилиясы қазақ.
Бұл қай провинцияда? Бұл қызық нәрсе. Өйткені
Балық провинциясында Самарқан қаласынан 60 км оңтүстікке қарай. Сол жерде орналасқан. Оларда сол мектеп ашылған, бірақ өкінішке орай қазіргі кезде мына қыз балаларды мектепке апару шектелген. Ол балалар ғана. Сауатты адамдар өте аз.
Жаңағы мектеп жұмыс істеп жатыр ма? Бұл енді Германия ашса, бұл Талибанға дейінгі дәуір шығар, иә? Қазір енді талибтер билік басында отыр.
Талибан деген кезде мына бұрынғы Талибан мен қазіргі мына үкіметті салыстыру келмейді. Бұрынғылар сияқты әсіре жаңағыдай діншіл емес бұлар. Қазіргі мына қоғамның әлемдік мынау дамудың барысын біліп отыр. Сондықтан да бұлар қазір мысалы мен көрдім ол жерден түрік қазақ мектептерін көрдім.
Жұмыс істеп отыр,
иә? Иә, Мазари Шариф университетінің жаңа ғимараттар салынған өте жоғары деңгейде. Сондықтан бұл үкімет бәрібір ол білімнің қажет екенін білетін болу керек. Менің өзім түсінігімше болашақта ана шектеулердің бәрі біртіндеп мынау өздерінің тәртіпке келтіріп алғаннан кейін халықтың талабымен, әлемдік қауымдастықтың талабымен сондай бірыңғай жүйеге келтіретін шығар деп ойлаймын. Қазіргі уақытша шығар деп ойлаймын мен.
Әйел мәселесі қалай екен? Жаңағы қыздардың оқуы.
Әйел мәселесі сол
шектелгендер?
Жаңағы беттерін жауып жүрет әйелдер. Олардың қаншалықты мына қызметке айналысатынын білмедім. Ожағын сұрастырған жоқпыз, бірақ бәрібір біздегідей емес, басқа елдердегідей емес, әйелдердің жұмыс істеуі, білім алуы сәл шектелген.
Яғни сол жаққа бейімделген, сол жергілікті мәдениетке бейімделіп кеткен.
Иә, иә, иә.
Енді оны сұрап отырғаным, Елпинстон деген ағылшынның генералы 19-шы ғасырда сапарнама очерктер жазып, сол Ауғанстанда қазақтар туралы айтады да, мына мұсылмандардың ішіндегі әйелдері ашық жүретіні, жаңағы әйел еркін жүретіні осы қазақтар басын бүркемейді деп келтіретін бір сөздері бар еді, сол есіме түсіп отыр да.
Енді сұрағыңыз өте орынды, өйткені жаңағы қыпшақтар бар ғой, жерде тұратын. Солармен сұрадым мен әдейі, бұрынғы әйелдер мен қазіргі әйелдердің айырмашылығы қандай, қыпшақтарда десе, бұрынғы әйелдер кимешекпен жүретінбіз, ақ киім киетін тұғын дейді, ақ кимешекпен. Сондай бір қазіргі кезде ол ондай емес дейді, барлығы сол бірыңғай қалыпқа түскен дейді. Біз ана неден көрдік, мазар-ы шәріпте қазақ әйелдерін жаңағы паранжамен жүрген, сосын интервью алдық олармен де сөйлесіп, үлкен апалардың өзі паранжамен жүр.
Бетін ашпайды әлде үйде жаңағы отбасыда?
Үйде отбасында таныстардың арасында ашады. Өз танитын адамдардың біз бетіңізді ашып сөйлесіңіз деп бетін ашып түрін антропологиясын анықтау керек болды. Сол кезде бетін аштық, кәдімгі қазақтың қара апасы, көзі қысық, мұны тәмпіш дегендей қазақша сөйлеп тұр. Оймауыт руынан екен ол кісі апамыз.
Бұл кісі кім болады?
Бұл кісі біздерді туыстарымыздан, жақындарымыздан.
Бала шағаңыз бар ма? Қанша бала шағаңыз?
Бір қыз баласы бар, күйеу баласы болса қазір Түркияда жұмыс істейді.
Кім деген кісі болады? Атыңызды айтып айтыңыз.
Гүлнар.
Басқа тағы қандай рулардың, яғни қазақтың құрамында бар рулдың адамдары кездестіре алдыңыздар?
Қаңлылар өте саны жағынан көп қаңлылар екен. 50-60 үй бар дейді. Антропологиясы әртүрлі. Монголоидтық нәсілдегі қаңлылар да бар, аралас нәсіл сондайлар бар екен қаңлылар. Тілдері де сол жердеп сөйлейді олар да. Сосын бір қызығы, найман руы бар ғой біздегі. Найман руы толық тілдерін ұмытқан, өзбекше емес, олар тәжік сөйлейді. Бірақ бір қызығы, оларды тәжіктер өздеріне қоспайды екен.
Хазарияның құрамында шығар.
Жоқ, хазарилер де қоспайды екен. Хазарилер шииттер ғой.
Иә, иә.
Шииттер. Одан кейін өзбектер де қоспайды екен, тәжік сөйлейсің деп. Олар енді ана қаңлылардан кейін саны көп осы наймандар екен, бірақ жаңағыдай өзінің тілдерін ұмытқан. Бірақ тілін жастармен сөйлестік, тілдерін қалпына келтіруге, тілді үйрету құралдарын алып, өзіміздің тарихи танымымызға оралсақ деп ниеттеніп отыр. Енді мына аралас некелер өте көп. Біз мысалы бір семьяны кездестік. Әйелі, шешесі түркімен, әйелі де сол басқа ұлттан, бірақ қазақ деп отыр, қоңырға құрылмамын дейді. Өзінің жеті атасын бәрін біліп отыр, қай жерден келгенін біледі. Ондайлар өте көп аралас. Енді мынау кейбір өкінші жағдай, кейбір әптен араласып кеткендер сол ұлтқа сіңісіп, өзінің қазақ екенін мүлдем ұмытқанда, тілін ұмытқандар да бар, өкінішке орай. Енді олар әптен сіңісіп кеткендер қайтуға ниеттері жоқ, өйткені сол ұлттың сол мемлекеттің адамы деп есептейді өздерін. Бірақ мынау аталары айтып, естеліктер арқылы ескертіп отырған отбасылар да бар, қайтуға ниет етіп өзіміздің туған жерімізге қайтсақ деп отыр. Негізі ассимиляция процесі жылдам жүріп жатыр, өйткені біріншіден қазақ мектебі жоқ, Қазақстанмен рухани байланыс жоқ. Одан кейін мынау сауаттылық деңгейі төмен, сондықтан қазір мектептердің көбісі тәжік тілінде, өзбек тілінде де мектеп жоқ ол жерде, сондықтан бұл өте күрделі мәселе.
Ал енді сіздердің бұл сапарларыңызды дұрыс түсінсем, тарих және этнология институты ұйымдастырып отыр, яғни бұл алғаш рет қазақ ғалымдарының ауған қазақтарына алғашқы экспедициясы деп айтуға бола ма?
Енді бұрын кеңес одағында, одан кейін тәуелсіз жылдарында қандай экспедиция ұйымдастырғанын білмеймін мен, бірақ мынау жаңа Ауғанстандағы жаңа үкімет кезінде ұйымдастырылып отырған жалпы Қазақстан ғана емес, мына Орталық Азиядан мына тарихи ғылыми мекемелердің ұйымдастырылып отырған алғашқы экспедициясы. Сондықтан бұл өте маңызды. Біз енді Құдай қаласа бір үлкен семинар өткізіп, осы сапарымыз туралы лингвист ғалымдарға, дінтанушыларға, басқа да ғалымдарға бір бастама жасап берсек деп отырмыз. Өйткені мынандай қызық жағдай болды. Сол Мазар-и Шариф қаласынан 60 километр жерде таудың басында Әзірет Сұлтан деген ескерткіш тұр. Бірақ ол кісілер біздің Әзірет Сұлтан кім екенін, не үшін салынғанын білесіз, қай кезде салынғанын білмейді де. Одан кейін Мазар-и Шарифте Қожа Ахмет Яссауи көшесі бар. Оны қай кезде аты қойылғаны да белгісіз. Одан кейін мынау діни көзқарастар бойынша да аздап зерттеу жүргіздік. Барлығы сол суннизм ағымында, сунниттік ағымында матруди несін ағымын ұстанамыз дейді. Сол бойынша оқыған, білім алған, қазақтардың арасында қарилар көп екен, діни білімі бар адамдар өте көп екен. Сондықтан бізде мына үкіметтің мына терроризм, вахабизм, салафизммен байланысына қарап қорқудың қажеті жоқ соған байланысты. Өйткені ол бұлар идеялық жағынан қарама қарсы өзіміздің кәдімгі дәстүрлі қазақи исламды ұстанады деп кәміл айта аламын.
Жақсы. Жаңа сөз арасында бұрынғы билікке араласқан қазақтардың бар екенін аңғартып алдыңыз. Ал қазіргі билікпен ынтымақтасып істеп жүргендер бар ма екен?
Әрине, қазіргі билікпен жалпы түркітілдес халықтар бар ғой Ауғанстанда. Олар қазір саяси одақ құрып отыр.
Саяси одақ
кәдімгідей басқа тілдес халықтарға қарағанда түркілер осы жаңа үкіметке өте жақын. Қазір үкіметтің құрамында, биліктің құрамында, ұйымдардың, қоғамдық ұйымдардың құрамында сол түркі тілдес халықтар, түркмендер, өзбектер, қазақтар көп. Бір қуантарлығы Балқа облысының сауда палатасының төрағасының орынбасары, ол Қаландар Рахым деген жігіт, қазақ жігіт. Сол басқарып отыр. Қазір Өзбекстанмен, Қазақстанмен тығыз экономикалық қарым-қатынастар жасап отыр. Қазақстаннан бидай тасып отыр осы сауда палатасы арқылы. Көп жұмыстар істеп отыр. Яғни менің өзім білетін сондай тұлғалар бар, және ішкі істер бөлімінде, әскери салада да, әкімшілікте де сол өзбек, түркмен, қазақ кісілер бар.
Енді қайтқанмен Ауғанстан дегенде адамдардың ойында бір атыс шабыс қана елестейді, сондай ассоциация болады да. Нақты жол жүріп келген адамның әсері қандай?
Нақты жол жүріп келген адамның әсері былай болып тұр. Бізде мынау жол жер арқылы келдік қой біз енді. Мына Өзбекстанмен ешқандай проблема болған жоқ. Тәжікстанда кеден бекетінде тәртіп өте нашар екен. Сондықтан біз
қай жерінен өттіңіздер Тәжікстандық шекара?
Тәжікстанның не деп аталады? Шерханбанда деген жерден өттік. Сол жерде мына шекара бақылау бекеті осалдау. Сондықтан ол бізге қатерлі әрине. Осына біздің жаңағы биліктегілер осы талап қойып күшейтіп сол жерде тәртіп орнатса дұрыс болар еді деп ойлаймын. Тағы да бір айтатын мәселе, жаңағы жоғарыда қосатын, біздің қазақ халқына тән жер су атаулары өте көп кездесті. Мысалы Дулат тауларын кездестірдік Балқ провинциясында. Одан кейін Алшын өзені бар екен. Алшын өзені, Алшын ауданы бар екен. Біздің кездестіргеніміз. Сосын Қатаған аймағы дегенді кездестірдік. Одан кейін түркі тілдерінде өте көп, бірақ біздің қазақтың несіне байланысты осындай 2-3 жерді атауын кездестірдім. Жаңағы Алшын өзені, Алшын аймағы, Дулат таулары дейді. Көл, бұлақтардың аты өте көп. Жаңа мысалы ненің Шерханбандар деген шекара бекеті, соны Қызыл су деп атаған екен бұрын. Шерхан деген мына пушту көсемдерінің бірінің атын ауыстырып қазір Шерханбандар деп айтады екен, бірақ бұрынғы атау Қызыл су.
Бескепе деген жер сол жерде емес пе?
Бескепе тағы
қазақтар тұрады деп айтатын.
Ташқорған деген жер бар, бірақ мына өкінішке орай қазір мынандай процесс жүріп жатыр. Сол атаулардың бәрін тәжік тіліне ауыстыру процесі жүріп жатыр. Бірақ халық бәрібір сол бұрынғы атауын айтады, бірақ біртіндеп сол елдің құлағын үйрету үшін жаңа бұрынғыларды алып тастап, жаңа атаулар қойып, тәжікше атаулар қойып жатыр. Түркілік топонимдер, жер суу атауларынын баардыгы казыр өзгөрүшкө учурап атат, өкүнүчкө орой. Сондуктан казыргы дал казыргы кезде сондай экспедиция барып аныктап баардыгын каткасы сөзсө мурус жеңир болор эди, кеч болмой турганда.
Жакшы, сизге сат.
Мен булай деп көз алдыма элестеттим да, булар тагдыр деген кызык кой дедим да, ошолордун ордунда мен де болуп калуум мүмкүн эди кой дедим да, менин де аталарым кетип калса мен де жанагы жүрөтүм, аягыма сланцы кийип алып басыма сал дөрөп капкара болуп тасосиянын алдына барып онун алардын ордунда кез келген казак болуу мүмкүн эди.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосуна 70 жыл подкастынын бүгүнкү эпизодунда 44 жыл мурун башталган Совет Ауган согусу кезинде батыс элдеринен пана издеген иммигрант айел Асия Салдарбек кызы басынан кешкен боскун окуйгасы тууралуу айттык. Жана бүгүнкү Ауганстанда өмүр сүрүп жаткан казак диаспорасы тууралуу таяуда сонда болуп кайткан шыгыстануучу Жомарт Жеңисулу менен сухбатты тыңдадык. Асиянын акеси 1929 жылы Советтик Казакстандагы кысымдан бас сабалап кетсе, бүгүнкү Жомарт көргөн ауган казактарынын ичинде де аталары сол жылы Казакстандан Ауганстанга калай келгенин накты маршрут адрес менен аңгимелеп бергендер де бар. Алайда олардын эң үлкөн маселеси Казакстанга оралуу. Ауган казактарынын ата мекенге кайтамыз ба деген үмүт менен Казакстандын Кабулдагы элчилигине барып, талай табалдырык тоздурганын Азаттык бурунда хабарлаган. Элчилик, жалпы Казакстандын сырткы саясат мекемеси олардын улуттук казак экендигине күмөн менен карайтындыгын аңдаткан. Осы менен подкасттын бүгүнкү эпизодун аяктайбыз. Сиздер менен жумуш иштеген аудио подкаст автору мен Куанышбек Карый жана аудио редактор Илдар Кудайбергенов. Аудио подкасттын барлык эпизодун Азаттык сайтынан, подкаст платформаларынан жана Азаттыктын YouTube арнасынан тыңдауга болот. Келеси эпизодто кездешкенче сау саламат болуңуздар.
Азаттык радиосуна 70 жыл.